ไปเชิญท่านรับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่9มื้อนี้มีการชี้แจงต่อเรื่อง6นครรัฐอ้ายลาวเซนนองแซและนานเจ้าทั้ง6เป็นศึกกันตลอดระยะเพื่อถอนโหมเวลานั้นแผ่นดินใหญ่เกิดมี24อาณาจักรเอกราชเผ่าซุยถอนโหมได้18หัวเมืองในปีค.ศ.581เว้นจาก6หัวเมืองอ้ายลาวสีหนุหลอผู้นำอ้ายลาวถอนโหม6เมืองในปี649ค้นคั่ววิจัยโดยนาลินและเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงบทที่9นี้สืบต่อว่าถึงอาณาจักรหนองแสหรือนานเจ้าชื่อว่าหนองแสเป็นชื่อที่ชาวลาวส่วนหลายรู้จักกันดีย้อนมีนิทานแก่ประวัติศาสตร์เล่าสืบต่อกันมาหลายเซนคนนอกจากประวัติศาสตร์ต่างหากที่บ่แจ้งข่าวเท่าใดส่วนชื่อว่านานเจ้านั้นบ่ค่อยมีผู้รู้หลายนอกจากภายในสังคมการศึกษาและวงการค้นคว้าในวงการนักประวัติศาสตร์ยุโรปมีหน่อยคนที่รู้ชื่อหนองแสเป็นดังเดียวกับคำว่าอ้ายลาวที่ชาวต่างด้าวดังกล่าวบ่รู้หลายพระเจ้าสีนุลอทอนโหม6เมืองของไตแอลาวในปีค.ศ .649 วงการนักประวัติศาสตร์ได้ถือเอารัชกาลนี้เป็นสมัยที่1ในการครองราชคือว่าสีนุลอเป็นต้นกษัตริย์ของราชวงศ์ลอหรือราชวงศ์สีนุลอในหนองแสหรือนานเจ้าความจริงนั่น6นครราชดังกล่าวผ่านมาในบทกรก็ได้ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่2หลังค.ศ.คือ47ปีผ่านไปหลังจากเมืองแทนสิ้นซื่อในปีค.ศ.78การที่6กุมไตสามารถไปตั้ง6เมืองขึ้นได้อีกในบริเวณหนองแสนั้นก็สันนิษฐานว่าอำนาจของราชวงศ์ฮั่นบ่ทันไปถึงเขตดังกล่าวนี้ส่วนอาณาจักรทิเบตที่อยู่ตะเวนตกเฉียงเหนือของหนองแสก็ยังเป็นเอกราชอยู่จนถึงสมัยเจ้าแผ่นดินสงเสกัมโปผู้ทอนโฮมแผ่นดินทิเบตในศตวรรษที่7โอกาสสร้างตั้ง6หัวเมืองไตแอลาวอยู่บริเวณหนองแสนั้นได้มีขึ้นในเวลาที่ราชวงศ์ฮั่นตกอยู่ในสภาพสับสนแก่ยาวเป็นเวลา62ปีโอกาสอำนาจเปาวางนี้เฮ็ดให้กลุ่มไตแอลาวไปตั้งเมืองขึ้นใหม่ราชวงศ์ฮั่นแตกกระจายเป็น3ก๊กในปีค.ศ.220ซึกระวาง3แผ่นดินแก่ยาวถึงค.ศ.280สภาพการจึงหันเปลี่ยนไปเป็นแนวใหม่ซึ่งเฮาบ่ขอนำมากล่าวคืนได้ว่าแล้วว่าเมืองนานเจ้า1ใน6ถูกโจโซบังคับไปเป็นพันธมิตรเพื่อปราบก๊กอื่นระหว่างปี304หา439ในภาคเหนือบนพื้นแผ่นดินใหญ่เกิดมี16อาณาจักรต่อสู้กันอย่างน้องเลือดเป็นเวลา135ปีเหตุการณ์นี้ก็อยู่ห่างไกล6เมืองของกลุ่มไตแอลาวในหนองแสที่บ่สามารถทอนโฮมเข้ากันได้ดังเดียวกับ16เมืองดังกล่าวนอกนั้นส่วนซาจินก็สร้างอาณาจักรขึ้นอีกในภาคตะวันออกจากปีค.ศ.317หาค.ศ.420ยังมีอีกส่วนซาจินกลุ่มหนึ่งสร้างอาณาจักรของตนด้านตะวันตกจากปีค.ศ.265หา316ฉะนั้นเมื่อรวมยอดแล้วบนพื้นแผ่นดินใหญ่มีอยู่24อาณาจักรเอกราชระหว่างค.ศ.265หาค.ศ.581ในนี้ก็มีไตอ้ายลาวจนฮอดปี581ชนชาติซุยจึงเงยหัวขึ้นได้แล้วปราบพวกอื่นถอนโฮมเป็นหนึ่งในการนำพาของแม่ทัพยังเจี้ยนผู้ถือขนานนามว่าโหดเหี้ยมและป่าเถื่อนแต่ว่าแม่ทัพผู้นี้บ่สามารถลงไปถึง6เมืองของกลุ่มไตแอลาวในหนองแสดินแดนที่เขาควบคุมได้ก็อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกและก็บ่ขึ้นไปฮอดชายแดนมองโกเลียฉะนั้นอยู่ภาคใต้ของแผ่นดินใหญ่จึงยังเป่าวางอิทธิพลต่างๆและเป็นโอกาสให้ชาวหนองแสได้สร้างตนเองแบบภัยแบบมันใน6หัวเมืองส่วนซาซุยก็ถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับชาวหนองแสสำหรับ6เมืองนี้ต้องคองท่าฮอดปีค.ศ.649จึงมีคนจากหนองเจ้านามว่าสีนุลอสามารถถอนโฮม6เมือง เข้ากันในการสร้างพันธมิตรกับหนงเสดังกล่าวผ่านมาพระเจ้าสินุลอนี่มีหลักฐานอยู่หอพิพิธภัณฑ์คุณหมิงเป็นรูปแต้มสมัยบุหารภายในระยะปีค.ศ. 581หาปีค.ศ. 618เป็นสมัยราชวงศ์ซุยอิทธิพลนี้ก็บ่ได้ลงไปถึงเขตยุนนานคงมาจากปัญหาที่อาจเอาตัวบ่รอดต่อหน้าอาณาจักรทั้งหลายทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเหตุหนึ่งมาจากการแพร่อำนาจเข้าไปยังอาณาจักรโกคุริโยเกาหลีในต้นศตวรรษที่7ศึกสงครามใหญ่ระหว่าง2อาณาจักรเฮ็ดให้ราชวงศ์ซุยต้องประสัยอย่างบ่เคยมีในประวัติของการขยายแผ่นดินอันนี้เป็นเหตุสำคัญต้นต่อที่เฮ็ดให้ชนชาติเสียนเผยเข้าตีราชวงศ์ซุยได้อย่างง่ายๆแล้วล่มสลายในปี618พวกเสียนเผยจึงตั้งราชวงศ์ขึ้นแทนเอิ้นว่าราชวงศ์ถังราชวงศ์นี้มีส่วนเกี่ยวพันกับสิทธิ์กับอาณาจักรหนองแสในทุกๆราชการจนถึงแทนล้อหรือขุนล้อที่จะนำมากล่าวในต่อไปส่วนชนชาติซุยก็บ่สามารถฟื้นคืนได้อีกเลยปัจจุบันชนชาตินี้มีอยู่ 4,000 ปลายคนในสปจีนเมื่อปีค.ศ. 653พระเจ้าสินุลอแห่งหนองแสได้ผูกสายสัมพันธ์กับพระเจ้าเกาจงแห่งราชวงศ์ถังจักรพรรดิองค์นี้ครองแผ่นดินถังระหว่างปีค.ศ. 649หา683ที่อาภูหนองแสเป็นอาณาจักรหนึ่งเข้มแข็งเกาจงได้มอบนามยศให้สินุลอว่าสื่อเจว่างและเอิ้นหนองแสว่าต้าเมืองต้าแปลว่าใหญ่เมืองก็แม่นเมืองถือว่าเป็นอาณาจักรทอเทียมกับจักรภพถังผู้มีอิทธิพลกวมเอาภาคเหนือภาคตะวันตกในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกอำนาจถังบ่สามารถยกกองทัพไปตีหนองแสดังเดียวกับที่ปฏิบัติต่ออาณาจักรอื่นๆเป็นต้นโกคุริโยแหลมเกาหลีอาณาจักรโปไฮของเกาหลีกลุ่มหนึ่งต่อแดนกับแหลมเกาหลีเองทางภาคตะวันออกเสียงเหนือของแผ่นดินใหญ่ข้างอาณาจักรหนองแสด้านตะวันตกเสียงเหนือก็มีอาณาจักรทูโปหรือติเบตที่พวกเสียนเผยเอิ้นว่าฟูลูซานประวัติศาสตร์ทูโปเขียนไว้ว่าเจ้าแผ่นดินเสียงกัมโปมีการผูกมิตรกับนานเจ้าในสมัยเจ้าสินุโลสองเมืองนี้บ่ได้ขึ้นต่ออำนาจใดภายในระยะหนึ่งจากปีค.ศ. 618ราชวงศ์ถังต้องเล็งลัดจัดกองทัพไปปราบเผ่าอื่นๆโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ซึ่งทางแมนแนใส่การแผ่อำนาจขึ้นเหนือเพื่อปราบชนชาติเกาหลีตุกี้โมเฮมานหรือจุลเซนโดยตามห้อยราชวงศ์ซุยที่สลายตัวไปแล้วนั่นเพื่อสามารถปราบพวกดังกล่าวได้ราชวงศ์ถังต้องซอกหาพันธมิตรอีกตืมเซนนานเจ้าและทูโปในสมัยนั้นยูแหลมเกาหลีมี3อาณาจักรล้วนแต่เป็นชาวเกาหลีที่แตกกันผ่านมาได้637ปีแล้ว3แผ่นดินนั้นคืออาณาจักรโกคูริโยอาณาจักรเปกเจและซินล่าทั้ง3เป็นเสื้อกันอยู่ตลอดการเพราะฝ่ายใดก็หวังทนโฮมเป็นเอกภาพประวัติศาสตร์ต่างประเทศยังบันทึกไว้เกี่ยวกับพวกพ่อค้าจากสามอาณาจักรดังกล่าวเดินทางไปขายผ้าแพร่ไหมสมุนไพรโสมและนำเอาเครื่องเทศต่างๆจากนานเจ้าไปขายหรือไปแลกแนวอื่นอยู่เมืองเขาเจ้าเซนคิมินคาและขิงเพราะอยู่เกาหลีนั่นบ่มีเครื่องปรุงสนิทนี้ส่วนราชวงศ์ถังก็เสริมสร้างสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับนานเจ้าและทูโปสนั่นพระเจ้าไตจงองค์ที่2จึงขอให้มีการผูกสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยมอบพระพัตติญรีหรือหลานสาวให้เป็นนางสนมเอกของพระเจ้าสินุลอในปีค.ศ. 649เป็นปีสุดท้ายในการครองราชของไตจงแต่เป็นปีตำอิดของสินุลอส่วนสายสัมพันธ์กับทูโปนั้นพระองค์ได้ยกหลานสาวอีกคนหนึ่งให้เจ้าทรงเสนกัมโปนามว่าเจ้าหญิงเวินเซงกงจู สองเมืองมิตรภาพไตจงดังกล่าวได้ส่งกำลังทหารไปซอยปราบเผ่าภาคเหนือบริเวณลงน้ำเหลืองและแม่น้ำเว่ยต่อไซอ่าวโปฮายในทะเลเหลืองการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ถังกับหนองแสเป็นไปแนวใดหลังจากผูกมิตรภาพทางสายเลือดในระยะต่อไปจักรพรรดิองค์นี้บังคับให้เจ้าชีวิตเกาหลี เยองเนียวแห่งโกคุริโยขึ้นต่อตนแต่ฝ่ายนี้บ่อ่อนน้อมก็ต้องเป็นซึกใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าสินุโลแห่งหนองแสหรือนานเจ้าและทรงเสนกัมโปแห่งทิเบตได้เอากำลังไปซอยไตจงตามเงื่อนไขพันธมิตรแต่บ่สำเร็จเพราะไตจงสิ้นพระชนไปซะก่อนกองทัพโกคุริโยเข้มแข็งที่สุดบ่มีภัยตีได้ซึ่งเป็นส่วนเกาหลีเหนือในปัจจุบันในระยะที่ราชวงศ์ถังแผ่อำนาจขึ้นเหนือนั้นสองอาณาจักรทูโป้และนานเจ้าก็พากันสร้างความเข้มแข็งเรื่อยๆย้อนบ่ไว้วางใจพวกถังฉะนั้นสินุโลก็เริ่มต้นแผ่อิทธิพลลงไปภาคใต้ภายในดินแดนสุวรรณภูมิหรือต่อมาเอื้อนว่าแหลมอินโดจีนภายในดินแดนดังกล่าวก็มีอาณาจักรศรีเศรษฐาของชนชาติผิวในพม่าปัจจุบันอาณาจักรศรีเศรษฐาตั้งขึ้นในศตวรรษที่5และล่มลงในศตวรรษที่9พระเจ้าสินุโลก็บ่คอยสำเร็จเต็มส่วนเพียงแต่แทรกซึมอิทธิพลเล็กน้อยเพื่อฝังหากไว้จนถึงรัชกาลเท่ารอจึงสามารถคุ้มครองอ่างแม่น้ำอิรวดีในปีค.ศ. 757นอกนี้ก็ยังเข้าควบคุมดินแดนเจนลาบกและเจนลาเทิงของพวกขอมซึ่งกลายเป็นภาคเหนือของลาวนั้นเจ้าได้แผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณภูมิแห่งขึ้นต่อไปก็เป็นศึกกับราชวงศ์ถังหลังจากอำนาจนี้ได้สำเร็จผลในการแผ่ขยายดินแดนไปทางภาคเหนือภาคตะเวนตกตะเวนออกในแผ่นดินใหญ่หลังจากไต้จงก็แมนเกาจงขึ้นครองบัลลังก์เป็นองค์ที่3แห่งราชวงศ์ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหนองแสก็มีสืบต่อไปสินุโลเสด็จเยี่ยมยามเกาจงอยู่นครหลวงสังอ่านเมื่อกลางศตวรรษที่7สร้างอ่านก็แมนเมืองสีอ่านในมณฑลสานสีปัจจุบันส่วนเมืองเอกของนานเจ้าก็แมนเมืองต้าหอซื่อนี่มีในแผนที่เก่าตั้งอยู่เหนือเมืองต้าลีปัจจุบันและใกล้ชายแดนทิเบตเมืองต้าหอนี่ก็ถูกประวัติศาสตร์ลาวกล่าวไว้และก็มีชื่อในหนังสือท่าโบล้มและพื้นเท่าเจืองหรือท่าหุงยังมีชื่อหนึ่งอีกว่าไตเหอเสิงและก็มีกล่าวไว้คือกันในประวัติศาสตร์ลาวแต่บ่ได้บอกแจ้งว่าอยู่บนใดซึ่งเมืองต่างๆที่ได้ถูกนำมากล่าวในนิทานหรือในประวัติศาสตร์นั้นแม้นมีตัวจริงแท้ลักฐานหนึ่งก็แมนกำแพงเมืองต้าหอคงแมนพระสวังเก่ามีแต่ซากเสาหินบางบอนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่7หลังค.ศ.ต่อมาก็ย้ายไปต้าลีแคมหนองแสปัจจุบันกำแพงเมืองต้าลียังปกติเดิมนับแต่พวกไตมุงไตเมืองป่าเมืองแทนจนถึงสมัยสร้างเมืองหนองแสขึ้นก็บ่ค่อยมีสันติภาพขึ้นได้พวกเผ่าต่างๆสับเปลี่ยนการครอบครองแผ่นดินใหญ่พวกไอ้ลาวก็เคยได้ควบคุมส่วนหลายของแผ่นดินดังกล่าวส่วนชาติไตไอ้ลาวและพวกอื่นสามารถคุมครองได้ภายในบริเวณแคบอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้ไตแอลาวต้องหนีไปตั้งเขตใหม่อยู่เลยเมื่อนั้นก็ต้องญาติแย่งเอาดินแดนของพวกที่อ่อนกำลังเป็นต้นขอมเจนลาคแมมอนทวารวดีและผิวสีเสถาท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่9ก็สิ้นสุดลงเท่านี้เชิญติดตามบทที่10ที่จะกล่าวถึงเมื่อสมัยของพระเจ้าสินุโลแห่งหนองแสและก็ต่อไซโอรสของพระองค์